إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsə edirəm. Və həqiqətən də Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməklə və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah Taala ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənləri bir çox müjdələrlə müjdələmiş. Allah Taala'dan ondan qorxan müttəqilərə ən böyük vəd isə cənnətdir. Necə ki Allah Taala buyurur ki, həqiqətən müttəqilər cənnətdədir. Və Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bugünkü məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizim mübarək məscidimiz olan Bakır məscidinin qapılarını bizim üzümüzə açsın tezliklə inşallah.
Amin.
Və dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Və keçən dərsimiz axirətə iman barəsində 7-ci dərs idi. Ölüm barəsində danışdıq və biz qeyd etdik ki, hər bir canlı, hər bir Allah bəndəsi ölümlə qarşılaşacaq və ölümdən heç kəs yaxasını qurtara bilməyəcək. Və qeyd etdik ki, hətta bəşəriyyətin ən xeyirləri olan peyğəmbərlər belə ölümdən yaxa qurtara bilməyiblər. Bu günləri isə bəşəriyyətin ən xeyirli insanı Allah Subhanahu Taala'nın aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi və bütün əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilən Allah Subhanahu Taala'nın dostu Xəlilullah Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatı barəsində danışacağıq. Və həmişə dediyimiz kimi bilin ki, peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin həyatı böyük ibrətlərlə doludur. Və hər bir mömin, hər bir müsəlman peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını öz tərcümə-i halından belə gözəl bilməlidir. Oxumalıdır, əzbərləməlidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. həyatı müsəlman üçün ibrətlərlə doludur. Hətta belə onun vəfat etdiyi an belə, o dövrdə, o anda yaşanlar belə müsəlman üçün çox faydalıdır. Və necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir ki, ey ya Muhammeddir, səndən əvvəldir dünyada heç kəsədir əbədi həyat, ölməməzlikdir, vermədikdir. Belə olduqda sən ölsəndir, onlar dirimi qalacaqsan. Allah Taala buyurur ki, şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Və bilin ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v-in vəfatını bildirən bir çox əlamətlər vardır ki, hansı ki, alimlər bunları qeyd ediblər və qeyd ediblər ki, bu əlamətlər gəldiyi zaman artıq Peyğəmbər s.ə.v-in ömrünün sona çatdığı, yəni ölümünün yaxınlaşdığını bildirən bu əlamətlərdir. Və deyilir ki, bu əlamətlərdən ən birincisi Ummul Qura olan Məkkənin fəthi mübarək hicrətin 8-ci ilindədir tamamlanmış. Hicrətin 9-cu ilində isə müsəlman olmaq və ya cizye vermək üçündir Mədinə şəhərinə axın-axındır heyətlər gəlməyə başladıdır. Və artıq Məkkənin fəth olunması artıq Peyğəmbər s.ə.v-in ömrünün sona çatmasına bir işarə idi. Və deyilir ki, Ərəb yarımadası bütünlüklə İslama boyun əydidir. Bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v və sahabələrinin 10 il boyunca sürdükləri cihadın meyvəsidir. Hansı ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v ilə bərabər 13 il Məkkədə, 10 il isə Mədinədə dəvət aparmışdılar. Artıq bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, Peyğəmbərli misiyasının sona gəldiyinə bir işarə idi. İkinci əlamət olaraq alimlər qeyd edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə göndərdiyi zaman ona bir çox tövsiyələr verdi. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v Muazı Yəmənə göndərdiyi zaman ona buyurdu ki, sən elə bir qövmün, yəni əhli kitabın yanına gedirsən ki, onları Allahdan başqa ibadətə layiq haqq ilah məbud olmadığına dəvət et. Əgər onlar bu kəlməni səndən qəbul edərlərsə, o zaman onlara əmr et ki, Allah Taala gecə və gündüz boyunca 5 dəfə namaz qılmağı əmr edir, ondan sonra onlara zəkatı və s. işləri əmr etməyi ona əmr edir. Və həmçin Peyğəmbər s.ə.v-in Muaza tövsiyəsindən biri də olur ki, deyir ki, ey Muaz, ola bilər ki, sən bu ildən sonra deyir, məni görməyəsən. Sən qayıtdıqda artıq deyir, mənim məscidimə və deyir, artıq mənim deyir, qəbrimə deyir, gəlib çatacaqsan. Deyir. Bu sözlər Muaz radiyallahu anhunu hönkür-hönkür ağlatmağa məcbur etdi. Peyğəmbər s.ə.v üzünü Mədinəyə tərəf çevirərək, insanlardan mənə ən layiq olanlar kim olursa olsun və harada olursa olsun Allahdan qorxan müttəqilərdir, deyə Peyğəmbər s.ə.v buyurdu. Üçüncü, Peyğəmbər s.ə.v ölümünə işarə edilən əlamətlərdən gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v hər il Ramazan ayında 10 gün etiqafa çəkilərdir. Və bilirsiniz ki, Ramazan ayı mübarək bir aydır və bu ayın son 10 gününü Peyğəmbər s.ə.v etiqaf etməyi əmr etmişdir. Etiqaf da müsəlman bəndə məsciddə çəkilər və 10 gün boyunca məsciddən çölə çıxmaz, yalnız və yalnız ehtiyacı ucundan çıxardı. Peyğəmbər s.ə.v belə əmr etmişdir. Və bilin ki, son ildə isə ömrünün sonuna ən yaxın vaxtlarda isə Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının son 20 gününü etiqaf etmişdir. Və həmçin gəlib ki, Cəbrail əleyhissalam hər il ona gələrək, ona Quranı bir dəfə təkrarlatdığı zaman Peyğəmbər s.ə.v ömrünün sonuna yaxın isə bir ildə iki dəfə ona Quranı nə etmişdi? Təkrarlatmışdı. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v ömrünün sona çatmasının əlamətlərindən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v hicrətin 10-cu ilində həcc etdi və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, həcci necə yerinə yetirdiyimi məndəndir, örgənindir. Ola bilər ki, bu ildən sonra bir daha sizinlə görüşməyimdir və insanlarla vidalaşmağa başladı Peyğəmbər s.ə.v. Həmçin əlamətlərdən gəlib ki, 5-ci Ərafada deyir, bu ayə nazil oldu ki, Əl-Maidə surəsi 3-cü ayə Allah təala buyurur ki, bugün dininizi kamil etdim və sizə olan neymətimi tamamladım, bir din kimi sizin üçün İslamı bəyənim seçdim. Artıq bütün bunlar ona işarə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ömrünə çox az bir vaxt qalmışdı. Həmçinin 6-cı əlamətlərdən İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Ömər radiyallahu anhu məni Bədirdə iştirak etmiş sahabələrlə birlikdə məclisə apardı. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, məndir yaşda çox kiçik idim. Bədirdə iştirak edən sahabələr isə hamısı yaşlı idi. Və onlar Ömər radiyallahu anh şikayət etdilər ki, bizim də evdə övladlarımız var hansı ki, İbn Abbas boydadır. Lakin biz onları bu məclisə gətirməmişik. Lakin Ömər radiyallahu heç bir söz demədi və onlardan İzə cəə nəsrullahi vəl fəth, yəni Nəsr surəsinin nə üçün nazil olma səbəbini soruşdu onlardan və sahabələr dedilər ki, bizə fəth, onlardan bəzilər dedi ki, bizə fəth müyəssər olub, zəfərə çatdığımızda Allah həmid edib günahlarımızın bağışlanmasını diləməklə əmr olunduq bəzilər dedi. Digərləri dedilər ki, digərləri isə heç bir söz söyləmədilər. Sonra deyir ki, Ömər radiyallahu anhu mənə tərəf çönərək, yəni Abbasa tərəf çönərək, dedi ki, ey Abbasın oğlu, səndə mi belə düşünürsən? Və o dedi ki, xeyr, bu surə Peyğəmbər s.ə.v-in əcəlinin yaxınlaşmasına işarədir. Allah ona əcəlinin çatdığını bildirək buyurmuşdu ki, Allahın yardımı və fəthi gəldiyi zamandır. Bu sənindir əcəlinin yaxınlaşmasına işarədir. İbn Abbas radiyallahu deyir. Belə ki, Rəbbini təsbih edərək ona ondan məğfirət dilə, çünki o tövbələri qəbul edəndir. Və Ömər radiyallahu dedi ki, mən də bunu sənin kimidir anlayır və sənin kimi nə edirdim, bilirdim və səni bura çağırmağımda məqsədin də məhz bu idi ki, bu ayəni, bu surənin təfsiri məhz bu cür nədir. Həmçinin əlamətlərdən 7-ci gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.və vəhyin tez-tez gəlməsi idi. Ənəs radiyallahu rəvayət edir ki, Allah vəfatından əvvəl Peyğəmbər s.ə.və tez-tez vəhi endirirdidir. Lakin vəfat etdiyi günlərdə isə vəhidir olduqca çoxalmışdır. Artıq əhkamlar, əmirlər tez-tez gəlirdi. Həmçə əlamətlərdən, Peyğəmbər s.ə.v vəfatına işarə edən əlamətlərdən 8-ci gəlib ki, əlamətlərdən biri də Peyğəmbər s.ə.v Uhud'a getməsi və orada yatan şəhidlər üçün namaz qılması, beləcə həm ölülərlə, həm də dirilərlə Peyğəmbər s.ə.v vidalaşırdı. Sonra minbərə çıxaraq, mən sizdən öncə gedəcəyəm və vallahi bu an hovuzmadır baxmaqdayam. Mənə yer üzünün xəzinələrinin açarları verilmişdir. Vallahi mən bəndən sonra şirk qoşmağınızdan qorxmuramdır. Lakin dünya üçün bir-birinizlə yarışmağınızdandır qorxuram. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu. Həmç əlamətlərdən gəlib ki, bu əlamətlərdən biri də bundan məhrum olmadan öncə insanları onu görməyə və onunla bir məclisdə olmağadır. Peyğəmbər s.ə.v. insanları təşviq edərdi. Yəni, çalışardı ki, insanlarla çox görüşsün ki, insanlar onu görsünlər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Muhammədin nəfsi əlində olan Allah'a and olsun ki, sizdən birinizin məni görməyəcəyi bir gün gələcəkdir. Və məni görmək onun üçün bütün ailəsi və malından da xeyirli olacaqdır, deyir. Beləcə deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu şəkildə hicrətdən sonra, yəni Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra 10 il Allah subhanət Allah'ın dininə davət etdi. Allah onunla dini və möminlər üzərinə nemətini tamamladıqdan sonra artıqdır öz yanına peyğəmbərlərin, siddiqlərin, şəhidlərin və salihlərin yaşadığı ən uca dostlar arasına qatılmaq üçündür Allah Taala Muhammed s.ə.v.dir, seçdidir. Peyğəmbər s.ə.v. səfər ayının sonları ilə Rəbbiül əvvəl ayının əvvəlləridir, bərk xəstələndidir. Ayşə radiyallahu anamız deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Bəqi qəbristanlığı ziyarət etdikdən sonra geri evə dönür və özünü rahatsız hiss edir və əlini başına tutaraq deyir ki, vay başım, vay başım, deyir. Və deyir ki, başını bağladılmış halda deyir, bundan sonra müsəlmanların yanına minbərə çıxdı. Və şəhadət gətirdikdən sonra Uhudda öldürülən şəhidlərə məğfirət dilədi və buyurdu ki, Allah qullarından bir qulunu dünya ilə Allahın dərgahında olanlar arasında sərbəst bıraxdı. Baxın ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? Allah qullarındandır bir qulunu dünya ilə Allahın dərgahında olanlar arasında sərbəst bıraxdı və o da, yəni həmən o qul, Peyğəmbər s.ə.v. özünü qəsd edir, Allahın dərgahında olanları seçdidir. Əbu Bakır radiyallahu anhu bu sözlərin nə məna ifadə etdiyini başa düşdüyündən ağlamağa başladı və dedi ki, anam, atam sənə fədə olsun, ya Rasulallah. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, ey Əbu Bakır, yavaş ol, şübhəsiz ki, dostluq və mal baxımından insanlar arasında mənə ən yaxın olan sənsən. Rəbbimdən başqasını dost seçməli olsaydım, heç şübhəsiz ki, səni seçərdim. Lakin İslamın dostluğu və sevgisi artıqdır bizə bir-birimizə qardaş etmişdir. Əbu Bakır radiyallahu anhunu insanlara namaz qıldırmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v. əmir verir və artıq namazları Əbu Bakır radiyallahu anhunu qıldırırdı. Və bu şəkildə 17 vaxt namaz qıldırmışdı. Ömrünün son günləri və ya son günü Peyğəmbər s.ə.v. qızı Fatimə radiyallahu anhəni yanına çağıraraq qulağına bir neçə kəlmə pıçıldayırdı. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in bütün zövcələri yanında olduğu halında qızı Fatimə radiyallahu anhə gəldidir. Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəldiyi zaman qızının yerişi, Fatimə radiyallahu anhə yerişi sanki deyir, Peyğəmbər s.ə.v.in yerişi idi. Heç bir şeylədir, ondan fərqlənmirdir. Peyğəmbər s.ə.v. qızını gördükdə ona buyurdu ki, mərhaba, xoş gəlmisən qızım. Sonra onu sağına, yaxud da soluna otuzdurdu, deyir. Qulağına nə isə pıçıldadıqdan sonra qızı deyir, ağlamağa başladı, deyir. Onun ağladığını görüb, qulağının yaxınlaşmasını əmr etdi və nə isə yenə də qulağına pıçıldadı, deyir. Bu dəfə deyir, gülümsədi, deyir. Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişdikdən sonra mən deyir, Fatimə radiyallahu anhədən ona nə dediyini deyir, soruşdum, deyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, hər il mənə birinci dəfə dedikdə və məndir ağlamağa başladıqda Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, hər il Cəbrail əleyhissalam Quranı mənə bir və ya iki dəfə təkrarladardı. Ancaq bu dəfə deyir, odur bunu iki dəfə etdidir. Bununla deyir, əcəlimindir, yaxınlaşdığınıdır, başa düşdüyümdir. Allahdan qor və səbr et, mən sənin üçün necə də gözəl sələfəm, yəni keçmişəm, dedi. Mən də deyir, buna görə deyir, ağladımdır. Mənim ağladığımı görüb deyir, ikinci dəfə qulağımı ona yaxınlaşmasını istədidir. Və mən deyir, qulağımı yaxınlaşdırdım. Mənə dedi ki, ya Fatimə, mömin qadınların və ya bu ümmətin qadınlarının seyyidi ağası olmasından razı deyilsənmi? Başqa rəvayətdə gəlir ki, yaxınlarından ilk öncə mənə qovuşan sən olacaqsan, deyə buyurdu və məndir bundan sonra təbəssüm etdindir. Fatimə radiyallahu anhə atasının çəkdiyi izdırabları, ağrını, əziyyəti gördükdə deyərdi ki, vay atam, Peyğəmbər s.ə.v ona qayıtdı ki, atam bugündən sonra bir daha izdırab, əziyyət çəkməyəcəkdir. Xeybərdə yediyi zəhərin acılarını hələ də hiss edirdi, deyir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Xeybər fəth edildiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v zəhər qatılmış bir qoyun qızardılması hədiyə edildi, deyir. Zəhəri verən isə bir yahudi qadın idi. Və Peyğəmbər s.ə.v bəzi rəvayətdə gəlib ki, yəni bu möcüzələrdən idi ki, qoyun budur. Dil açaraq Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir ki, zəhərli olduğunu bildirir. Bəzi rəvayətdə gəlib ki, Cəbrail s.ə.v ona xəbər verir. Və Peyğəmbər s.ə.v bu zəhər təsir etmir, lakin onun ağrıları bədənində qalmışdı. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin o yahudi qadından soruşanda ki, bunu etməyində məqsədin nə idi? O dedi ki, məndir sənin Peyğəmbər olub-olmadığını yoxlamaq üçün istəyirdimdir. Əgər yalancı olsaydın, bu zəhər sənə təsir edəcəkdi. Yox, əgər həqiqi bir Peyğəmbərsənsə, bu zəhərdir səni əsla təsir etməyəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v onu öldürmür. Lakin Peyğəmbər s.ə.v ilə bərabər bu ətdən Bişr ibn Bərra radiyallahu anhu da sahabə də yemişdi. Lakin o sahabə bu zəhər təsir etdiyinə görə ölür və Peyğəmbər s.ə.v həmin o qadını sahabənin varislərinə verir və onlar da onu qətlə yetirirlər, öldürürlər. Yəni, qisas olaraq qisas alınır. Gəlib ki, ölüm anı yaxınlaşdınca Ayşə radiyallahu anhə onu köksünə dil basardı. Və bilirsiniz ki, Rasulullah s.ə.v zövcəsi Ayşə radiyallahu anhə evində vəfat edir. Və Peyğəmbər s.ə.v məhz orada olmağını və son günlərini, son anlarını həmin o zövcəsinin yanında keçirməyi istəyir. Və buna görə də xahiş edir ki, onun evini aparsınlar. Hicrətin 11-ci ili Rabiul-Əvvəl ayının 12-si və ya 13-cü günündə ölüm halları artıqdır onda görünməyə başladıqda Peyğəmbər s.ə.v əlini suya salar, üzünə sürtər və buyurardı ki, Lə iləhə illallah, şübhəsiz ki, ölümündür ağrıları çox izdirablıdır, çox ağrılıdır. Daha sonra Peyğəmbər s.ə.v gözlərini səmaya doğru dikətdi və Allahım, o Rafiqul-Ələ, yəni ən uca dostlar arasında olmağı istəyir, dedi və həmin günü də Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdidir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dizləri və köksüm üzərindədir vəfat etdidir. Onundur ölüm acısını gördükdən sonra artıqdır heç kimsənin ölüm acısıdır məni üzməzdi və məni təsirləndirməzdir. Vəfat xəbəri bir neçə dəqiqədə sahabilər arasında yayıldıdır. Bu acı xəbər onların dünyalarını qaraltdı. Üzüntüdən deyir, şuurlarını itirəcək hala gəlmişlər. Nə edəcəklərini bilmədən hıçqıra-hıçqıra deyir, ağlayırdılar deyir. Bilin ki, Rasulullah s.ə.v sahabələr üçün öz valideynlərinə, öz övladlarından belə yaxın bir kimsə idi. Və Peyğəmbər s.ə.v üçün, Peyğəmbər s.ə.v onlar üçün gözəl bir müəllim idi, gözəl bir örnək idi. Ömər radiyallahu məclisə gələrək Allah münafiqləri yox edincəyə qədər Peyğəmbəri öldürməyəcəkdir deyə qışqırmağa və öldü deyəni öldürəcəyini söyləməyə başladıdır. İnsanlar nə edəcəklərini bilmədən çaşqınlıq içində sağa-sola hərəkət edirdilər. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdikdə Abu Bakr radiyallahu anhu sunh adlanan bir yerdə idi. Bu xəbəri eşidincə evindən yola çıxır və məscidin qapısına kimi gəlirdir. Orada Ömər radiyallahu anhunu cəmaata nə isə söylədiyini görür. Lakin əhəmiyyət vermədən Ayşə radiyallahu anhənin evinə üzü örtülü olan Muhammed s.ə.v-in yanına daxil olur. Üzərindəki örtüyü qaldıraraq onu öpür və deyir ki, atam, anam sənə fəda olsun. Sağlığında da səndən gözəl iyi gəlirdi. Öləndən sonra da səndən gözəl iyi gəlir, dedi. Nəfsim əlində ona Allah and olsun ki, Allah subhanət Allah ölümü sənə iki dəfə daddırmazdır. Əbu Bakr radiyallahu anh cəmaatin yığılmasını əmr edir. və onların yanına çıxaraq, Allah həmiz sənə etdikdən sonra deyir ki, ey insanlar, kim Muhammədə ibadət edirdisə bilsin ki, artıq o vəfat etmiş, kim Allah ibadət edirsə bilsin ki, Allah əbədidir və ölməzdir. Və Allah subhanət alan ayələrini oxudu ki, şübhəsiz ki, sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Məhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir, ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Halbuki, geri dönən şəxs Allah heç bir zərər yetirməz, lakin Allah şükr edənlərə mükafat verəndir. Ömər radiyallahu deyir ki, Allah and olsun ki, Əbu Bakr radiyallahu bu ayəni oxuyuncaya qədər Peyğəmbər s.ə.v. ölməsi ilə razılaşmırdın, deyir. Ayənidir eşitdikdə dəhşətə gəldim və ayaqlarım deyir, yerində durmayıb deyir, yerə yıxıldım, deyir. O vaxt deyir, başa düşdüm ki, həqiqətən artıq Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişmişdir. Ayşə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. birinci günü dünyasını dəyişdi və ikinci günü isə artıq deyir, dəfn edilidir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm cəsədi ikinci günü deyir, yuyuldu deyir. Peyğəmbər Ayşə radiyallahu deyir ki, onu yumaq istədikdə səhabələrin arasında belə bir mübahisə düşdü ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yumaq istədikdə ölülərimizi soyundurduğumuz kimi onu da soyundurub yumaq lazımdır, yoxsa paltarı əynində olduğu halda onu yumalıyıq. Və bu vaxtdır biz mübahisə etdiyimiz zaman Allah subhanət Allah onlara bir yuxu verdidir. Hamımızındır çənəsi köksünə tərəf düşdüdür. Və evindir bir kənarından tanımadıqları bir səs onlara xitab edərək dedi ki, onu deyir, üzərində paltarı olaraq deyir, yuyundir və əynindən həmən o paltarını deyir, çıxarmayındır. Bundan sonra paltarı üzərindən suyu dökərək onu yumağa başladılardır. Yumaq işinə Əli, Abbas və onun iki oğlu Fadıl, Qasım və Usamə baxırdılar, deyir. Əli radiyallahu yuyurdu, deyir. Cəsədi üç dəfə yudurlardır. Cəsədi yudukları suyu isə Quba məscidində olan Peyğəmbər s.ə.v-də o sudan içdiyi Saad ibn Heysəmə quyusundan suyu gətirmişlər. Və Peyğəmbər s.ə.v-i üç parça ağ yəmən bezi ilə kəfənlədilərdir. Harada dəfn olunacağı müzakirə edildidir. Bəzilərə qeyd etdilər ki, Məkkədə, bəzilərə dedilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-i Qüdsdə, bəzilərə dedilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-i açıq bir yerdə dəfn etmək lazımdır. Bəziləri dedilər ki, Bəqidə, lakin Əbu Bakr radiyallahu anh dedi ki, peyğəmbərlər öldükləri yerdə də dəfn olunurlar və Peyğəmbər s.ə.v-in otağında yatdığı yerdə qəbir qazıldır. Əbu Təlhə radiyallahu qəbiri qazmaq işinə baxır, dedir. Cənazə namazı dir, qılındadır. Otar darısqal olduğu üçündir, ilk öncədir qohum əqrabası, sonra mühacirlər, sonra ənsarlar, qadınlar və uşaqlardan başlamaq üzərə insanlar qrup halında gəlib deyir, cənazə namazını qılırdılar. Deyir. Çünki otaq daha darısqa olduğu üçün qrup-qrup insanlar girib cənazə namazını qılırdılar. Deyir. Beləcə səhərə yaxın Peyğəmbər s.ə.v-in mübarək cəsədi deyir, qəbrə endirildi və dəfn edildi. Fatimə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i qəbrə qoyduqları zaman ey Ənəs, Allahın Rəsulunu torpağa qoyub, deyir, üzərinə torpaq atmağa, deyir, qəlbiniz necə razı oldu, deyir. Ənəs radiyallahu cavab olaraq dedi ki, onu torpağa qoyub, üzərinə torpaq atmaq, deyir, bizim də qəlbimizi, deyir, ağradırdı. Lakin biz bunu, onun əmrini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalaraq, qəlbimiz, deyir, ağraya-ağraya, deyir, bunu yerinə yetiririk. Bu, qısa da olsa, Peyğəmbərimiz, yəni, bəşəriyyətin ən fəzilətlisi, alimlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammed s.ə.v-in vəfatından bir ibrət idi, bir faydalar idi. Və deyilir ki, səndir ölümüdür unutsan da, bilgidən ki, deyir, ölümdir səni heç vaxt unutmayacaq. Və deyir ki, ey qardaşım, sondir ziyarətçinin kim olduğunu bilirsən midir? Son ziyarətçinin sənidir ziyarət etməsindən və səninlə görüşməsindən nə istədiyini bilirsən midir? Heç şübhəsiz ki, səni son ziyarət edəndir, sənin malından bir şeyə sahib olmaq hərisliyindən,
yiyəcək və içəcəyində sənə ortaq olmaq istəyindən və ya borcunu ödəməkdə sənə kömək etməyə və ya hər hansı bir həyata keçirmədiyin işdən dolayı sənin yanına bir gəlməyəcəkdir. And olsun ki, bu son ziyarətçi bir məqsəd və bəlli bir iş üçün sənin yanına gəlmişdir. Nə sən, nə sənin ailən, nə də qəbilən, nə yaşadığın ölkə və yer üzündə heç kimsə bu vəzifəni yerinə yetirməkdən və bu vəzifəni həyata keçirməkdən deyir, onu saxlaya bilməzdir, onun qarşısını ala bilməz. Hətta sən yüksək saraylarda yaşasan da belə, aşılmaz sədlər və möhkəm qalalarla qorunsan, təhlükəsizlik və mühafizəkarlarla faydalansan da belə, son ziyarətçinin sənin yanına daxil olmasına, səninlə bir yerdə olmasına və vəzifəsini yerinə yetirməsinə deyir, heç kəs bir maneçiyi törədə bilməzdir. Heç şübhəsiz ki, son ziyarətçinin sənin yanına girməsi üçün qapıya döyməsi, səndən izin almağa və ya görüşməzdən əvvəl görüş təyin etməsinə deyir, heç bir ehtiyacı yoxdur. Belə ki, o işində, boş vaxtında, sağlığında və ya xəstəliyində zəngin və ya kasıb ikən səfərdə və qeyri-səfərdə səfər vaxtıdır sənin yanına deyir, gələ bilərdir. Bu ziyarətçinin sənin sözlərindən, ağlamağından, qışqırmağından təsirlənəcək bir qəlbi də yoxdur. Son ziyarətçini hesablarını, əməllərini gözdən keçirmək üçün sənə möhlət verməkdir imkanı da yoxdur. Eyni şəkildə son ziyarətçi nə bir hədiyyə, nə də bir rüşvət alacaqdır. Çünki dünya malı onun yanında heç bir şeydir. Heç bir şey onun gəldiyi qayədən, gəldiyi məqsəddəndir, onu saxlaya bilməzdir. Və bilginən ki, bu son ziyarətçi ölüm mələyidir. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi canınızı alacaqdır, sonra da Rəbbinizin huzuruna qaytarılacaqsınızdır. Allah öz bəndələri içərisində hakim mütləqdir. Nəhayət birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını deyir, göndərdiyimiz mələklər alardır. Onlar öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə heç bir əyər əskikliyə deyir, yol verməzlər. Və deyilir ki, ölüm mələyi ilə qarşılaşmaq üçün hanıdır sənindir, hazırladığındır azıqə. Allah Taala buyurur ki, ən gözəl azıqə təqvadırdır. Ölümdən sonra qəbirdə Munkar və Nəkir adlı iki mələk tərəfindən sorğuya çəkilərkən, məhşər günündə, yenidən dirildikdə, hesab üçün dirildikdə, əməllərin tərəzidə çəkildiyi zaman, sırat körpüsündən keçərkən, cabbar olan Allahın qarşısında durarkən, bütün bu şeylərədir, sənin cavab verməyədir, gücün çatacaqmı, əməllərin varmı, bu tükürpədəcidir hallar üçün hazırladığın hanı və deyir, haradadırdır. Və sözsüz ki, bütün bunlar mömin müsəlman kimsə üçün ibrətdir. Mömin bir müsəlman, Allah bəndəsi bütün bunlardan ibrət almalıdır və həqiqətən də o gün üçün çalışmalıdır və salih əməllərini çox almalıdır. Allahın qadağan etdiklərindən çəkinməlidir, yaxşı işlər görməyə çalışmalıdır. İnsanlara əmin bir məruf, yəni yaxşılığı əmr edir, nəhyənül münkər, yəni qadağalardan çəkindirməyə çalışmalıdır. Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizi dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin. Amin. Ona tərəf yürməyə də bizi yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə batili batıl olaraq göstərsin və ondan qaçmağa da bizi yardımcı olsun. Bizləri yalnız bu dünyadan müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və etubu ilayk.